A profesora da Universidade Complutense, María Lois, publica o libro Construir Galicia, Galicias, lugar, elecciones e política nacionalista. Nel recóllense as conclusións da súa tese de doutoramento, que pivotou en boa medida no seu traballo de campo en Allariz, FN. María Lois, bos días.
Hola, bo día.
Cal é a principal conclusión que extraes da túa tese de doutoramento? Cal é a relación entre lugar e práctica política?
Pois, bueno, a principal conclusión que eu saquei na miña tese, precisamente na relación entre o lugar e política, é que o comportamento político significa cousas moi diferentes dependendo do contexto. É dicir, non é o mismo ser un agricultor, un labrador en Allariz que en Fene, e non é o mismo ser un asalariado en Fene que en Allariz. Entón, un pouco a miña conclusión era que para entender o comportamento político en xeral, pero neste caso co que trataba de ver o tema da práctica política nacionalista, era que había que coñecer os lugares nos que se practica a política para entender que significaba ser nacionalista ou ser obreiro ou ser asalariado ou ser labrego nun sitio ou nun outro. E sigo mantendo que eso é importante para entender un pouco os universos nos que se decide o voto, non? Os universos colectivos que seguen sendo pequenos moitas veces, noutros casos máis grandes, pero que sempre é donde toma significado a política que moitas veces vemos na televisión ou nas redes sociais. Eu creo que hai que ir aos lugares para ver como se construe política cotidianamente, de forma diaria.
E cal é o marco temporal onde se centrou o teu traballo?
Pois a miña tese vai dende o 1977, que é a primeira vez que se celebran eleccións democráticas en España, portanto en Galiza, ata o 2002. Ese é o tempo que abrangue o traballo de campo e tamén a historia do, porque trata de historia do BNG, e bueno, o marco metodolóxico e o teórico traballan nese tempo. Ato 2002, aínda que eu seguín facendo axustes ao día que apechei en decembro de 2005 e logo foi defendida en abril de 2007. Pero vamos, ese é o período que abarca un pouco dende as primeiras eleccións democráticas até o 2002.
En ese momento, que diferencias observas entre a política do BNG en Allariz e en FN?
Bueno, eu creo que foron dúas formas de facer política diferentes, que tamén creo que marcaron bastante o desenvolvemento do propio BNG como partido. As principais diferencias eu creo que son precisamente dos propios contextos. Quero dicir, Allariz é un contexto rural, unha vila, pero é un contexto rural, unha vila despoboada, embellecida, sin tecido industrial, digamos, con as características moi especiais que facían de Allariz, digamos, unha vila perdida na provincia de Ourense, moi desatendida e con as carencias políticas importantes tamén. E ali o que aparece un grupo de xuventude que acaba dinamizando o concello, que tamén acaba sendo elexida para ser goberno municipal a partir de 1979, e ata hoxe sigue encabezando a corporación municipal. Ahora ben, o tipo de política que se fai en Allariz, que é un pouco a miña tesis, é un tipo de política municipal moi ligado ao contexto, é dicir, esa xuventude que dinamizou o pobo recuperou as festas bellas, antigas do pobo, as bellas tradicións, a festa de do Boi, da Arzúa, de Xandarzúa, recuperaron tamén o río, que era das iconas específicas de Allariz, etc. É dicir, eles desenvolveron unha política moi ligada a reconstruir un pasado de Allariz, un pasado de vila, un pasado de orgullo, etc. É que ocurriu a partir, como decía, de 1989. Que quere decir eso? Que non foron alternativa de goberno ata entonces, aínda que teñan moita presencia na corporación. Pero como é importante facer esta reflexión, e creo que é moi importante pensar que un partido nunca funciona da mesma forma cando é oposición que cando é goberno. Entón, bueno, hasta no 89 eles non foron goberno, co cal non foi hasta ese momento cando se empezan a plantexar efectivamente co ter un plan efectivo de reconstrucción, de rehabilitación, de volcar a Allariz hacia fora e tal, que foi totalmente exitoso e que é digno de ver, por suposto. No caso de FENE, a principal diferencia que atopo é non somente estructural, é dicir, pois eso, unha vila semiurbana con asteleiro de moitísimos traballadores, en algúns momentos hasta 6.000, un tecido asociativo forte, un boom demográfico impresionante, etcétera, pero donde o BNG levaba gobernando dende o 79. Entón, claro, cando tires goberno dende o ano 79, gústeche ou non, tes que desenvolver unha serie de prácticas e unha serie de posicións políticas que xa non só atañen o teu concello, sino tamén o propio partido do que formas parte. É que, bueno, moitas veces lévate ao millor pues, intentar buscar alianzas, buscar acordos, buscar pactos, intentar sacar cousas adiante, porque logo no concello pues, tens que levar a cabo unha política pues, eso, de día a día, constructiva, etc. Entón, eu creo que a principal diferencia é esa, hai 10 anos polo medio. Entón, bueno, é o mismo partido, efectivamente, eu de feito collín os dous casos porque son dous casos extremos. A selección dos meus casos foi por eso, precisamente, porque cada un eran sitios distintos, o único que compartían era os porcentaxes de apoio electoral ao BNG. Esa era a semellanza, pero a diferencia é esa, que son dous contextos totalmente distintos, onde ser do BNG tamén significa cousas moi diferentes. E se practica unha política diferente tamén, ser nacionalista en Allariz non é o mismo que ser nacionalista en FENE, ten connotacións moi diferentes.
E a política local, a implantación nos municipios, serve de primeiro chanzo para o lanzamento dunha alternativa política?
Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí, ademais nos dous casos, diría eu, non? Porque no caso de Allariz, por empezar en orden alfabético, no caso de Allariz serviu un pouco para o que despois se chamou no BNG o Clan de Allariz, que era un colectivo sin formalizar, pero que sí tiña unhas ideas relativamente claras acerca de como desenvolver as cousas dentro do partido e que tiñan efectivamente ese soporte previo de ser partido de goberno en Allariz desde 1989. E no caso de FENE temos o xa mítico colectivo Avante, que tamén precisamente surxe en un momento determinado a raíz de intentar, pues bueno, abrir o partido a certas alternativas, certas formas de facer política que eu creo que son fundamentais, non? Intentar reencontrar portos de acordo con outros partidos, intentar, bueno, construir alternativas máis constructivas, etc. Eu creo que además os municipios, o CIS, nas enquisas que fai puntualmente, sempre se obteñen os mesmos resultados. O ámbito máis importante da política para os cidadáns sempre é o ámbito da política municipal. Eles sempre pensan que é o máis importante, aínda que logo, por suposto, sempre este pensando nas eleccións xerais, a Congreso, Senado e tal. E eu penso que a política municipal é fundamental non só para decidir voto nas eleccións municipais, sino tamén para filtrar os significados da política nacional, non? E para entender precisamente o que significan eses partidos no eido municipal. Eu creo que é fundamental.
Na tua opinión, o nacionalismo galego, para ter futuro, debe introducir cambios ou modificacións?
Bueno, eu creo que os partidos, bueno, o nacionalismo galego en xeral, antes de falar de ningún partido, o nacionalismo galego, pero tamén calqueira movimento nacionalista, eso incluye tamén o nacionalismo español, que a veces se nos olvida, sempre teñen que estar evolucionando e cambiando, porque creo que a sociedade sempre está cambiando, e entón creo que hai que incorporar tamén novos activismos, novas sensibilidades, etc. No caso do nacionalismo galego, eu creo que ahora mismo igual non está no millor momento, por dicilo así, ¿no? De verdade que cando eu escribí a tesis sí estaba un momento moito millor, aínda que xa habían empezado a baixar resultados electorais a nivel autonómico, pero bueno, estaba moito mellor momento, logo viu o bipartito e logo a partir de aí xa a cousa foi un pouco peor. Eu creo que non está no mellor momento, eu creo que sempre é necesario facer cambios, pero creo que tamén a veces hai que quedarse que as cousas, algunhas cousas funcionan, e moitas veces cando intentamos cambiarlo todo porque non todo funciona, o mellor se nos olvida rescatar as cousas que sí funcionan. E eu creo que nesta coxuntura é importante pensar que nin todo o bello é malo, nin todo o novo é bo, que hai que pensar as cousas que se cambian, que teñen moito traballo detrás, que as cousas que se cambian teñen un resultado tamén. É dicir, eu penso que hai que estar acorde cas cousas que veñen, pero tamén hai que incorporar unha memoria importante, non me refiro á memoria de fai 60, 70 anos, que tamén, sino que me refiro ás cousas que fixeron posible que se siga planteando un nacionalismo galego que teña posibilidades de volver a ser un partido de goberno ou de volver a pactar para ser un partido de goberno, que aquí o de pactar levamos un pouco mal en xeral en España, pero bueno, é unha cousa importante, etcétera. Eu creo que sí, que hai que seguir pensando cousas novas, pero tamén creo que hai que facer memoria das cousas que funcionan e que están ben. Que axudan a xente, que eso creo que é importante.
Construir Galicias, lugar, elecciones e política nacionalista. Un análise detallada da política levada a cabo en concellos como FENE e Allariz nas últimas décadas do século XX. María Lois, moitas grazas.
Grazas a vos.